Íslendingar hafa í raun aldrei farið í stríð nema þorskastríð þegar landhelgin var færð út í þremur stökkum í 12 mílu 1958, 50 mílu 1972 og loks 200 mílu 1975. Þetta voru mikil átök og stór skref í baráttu fyrir sjálfstæði og lífsgæðum íslensku þjóðarinnar. Það nánast hálföld síðan samningum lauk og Íslendingu var treyð 200 mílna loksa og það fennir yfir sporin. Það fennirlega fækkandi sem vorum borði í þessari baráttu geta sagt okkur sögurnar. En Halldór Nellett, fyrirverandi skipherra hjá Landhelgisgæslunni sem kom í land fyrir þremur árum, ætlar að segja okkur hvernig það var að berjast réttin yfir íslensku miðunum við aðstæður sem var klárlega ekki boðið upp á í dag. Ég byrja bara því bara svona þessu einfalda hvenær og akkur byrjaðar á sjónum?
Ég byrjaði á sjónum 1972 því ég var 16 ára gamalt og það var nú eiginlega tilstuðlan þess að mára mömmu var stýrmaður á Eskipónum þannig atvikaðist það nú maður bara hlusta á hann svona segja sögur og þá svona kviknaði áhugin á þessu svona í fjölskyldubóðum
Og þú fórst bara beint á varskip og þetta ekkert
Já, ég upphaldið reyndar í sveit undir Eyjafjöllum og hérna planið var nú alltaf að gera spondi og ég ætlaði á sjóin svona að ná mér í skotselfur fyrir hérna bændarskóla, það var nú alltaf planið sko og var lengi með það í huga fyrsta orðin mín á sjónum en síðan breyttist þann bara og ég endaði í stýrmannsskólan
Sko, þú kemur inn þá áttu hvað bara messagötti eða?
Já, ég 16 ára gamall var messagötti og hérna var að vinna í treismunni víði þetta sumar og var að koma óskaplega skólaleið og ákveða að taka mér hérna, býða með að fara í menntaskóla og taka mér allan eitt ári frí og ég nú alltaf þakklátt og fórhaldið mínu að ekki vera að íta mikið við mér með það að hérna, drífa með að fara í menntaskóla þannig ég ætla allan að taka mér pásu eitt árið og svo endaði nú þannig bara, það yrði nú bara fjögur ár og minn menntaskóli var eiginlega þessi tvö þorskastrúi sem ég fór í gegnum og þau voru Bara aðeins er góð mentaskóli.
Já, ánum förum í þorskastriðin, messagötti bara fyrir þá sem ekki vita, hvað gerir hann?
Messagötti er í eldhúsinu og hann sérum sem sagt að eins og það væri hann í gamla þetta og þá var þetta þjónusta menti borðs og það var lagt á borð, hvítir, dúkar og allur pakkin, hnífapör og bollapör og allt svoleiðis og þurfti að bera matinn í alla og síðan þurfti að vasku upp náttúrulega ganga frá öllu og það var ekki eins og þetta er svo langt síðan var ekki eins og búið að finna upp sko orðið uppþóttavél held ég þannig að það var allt vaskað upp í höndunum þannig að þetta var okkar hlutverk og svo þrýfa náttúrulega nokkur herbergi og svona og já þetta þannig byrjaði maður messa þetta var hlutverk messa gota
Hvað var til þess að þú ákvað svona þegar þú búin að vera hann í þessum ákveðin tíma hvað var til þess að ákvað að þetta væri það sem vildi gera
Ég var mjög lengi ákveðið mig ég hérna eitthvað með maður fór að hugsa það að væri nú ekki gott að eyða ævinni út á sjó og Ég var tók með alveg fjögur árin að ákveða að fara svo í stýrmannsskólan en það var svona starfið og varst þetta bara heillandi starf svona þegar maður fór að kynna þessu betur og sá þetta var kannski ekki svo slemt að vera að fara bara menntavegin og fara í stýrmannsskólan og enda kannski sem skipstjóri ef maður hefði náð því, þá er ekki allir sem enda þannig en það þurfa allir að byrja þessi stýrmenn og já, þannig byrjaði þetta
Áðun tíma, svona áður en að þorskastriðin koma, hvert var svona hlutverk varskipana, hvað voru þau að gera?
Það náttúrulega almennt fiskvið eftirlit og löggæsla á miðunum og björgunarstörf og náttúrulega fjölda mörgur önnur störf víta þjónusta og sjúkraflutningar og þjónusta við landsbyðina þegar var ófært. Veginn voru ekki eins góður eins og er í dag, það var mikið færið á milli fjörða, yfir fjörða og svona og eða fámennir að byggða meina ég og farið með fólk og matvæli og Það var svona, það var ýmislegt.
Já, þú missir að fyrsta þorskastriðinu sem kemur hérna 58 eða svona kringum 1960 en þú ert komin þegar að næsta gengur þegar 50 mílunda koma.
Já, ég er hérna reyndar að vinna í tilsminu víðið þarna þetta haustið að fært út í 50 mílunda fyrsta september 62 og átti að fara á hann var sem þetta alltaf búin að ræða við hann að máguna mömmunar að hafa komast á sjóinn og hann ætlaði að gerist besta í því Og ég átti að fara á Þór sem var þá viðgerð út í Álaborg í Danmörku. Og var eiginlega svona komin í starthóluna með það, en hérna síðan veiktist messagutin á ægi og ég var sendur með hraðin á Akureyri 17. september, hérna 72, og þannig byrjaði þetta.
Já, og hvernig var að koma um borð í svona?
Það var svolítið sérstatt náttúrulega, ég hérna aldrei verð að sjóaður, ég þannig hvorki farið í flugvél, nei stigið um borð í skip og þetta sló ég tvær flugur einu höggi, Þannig ágæta sunnudag, þannig 17. september 72, þannig þetta var svolítið merkilegt og ég á kynna sér svo fólkin sem var þarna, þannig var nýbúið að klippa á fyrsta tógaran, sem ég býtið skott, þannig að maður var bara að heyra þetta náttúrulega öllum fréttu, þannig að það var svolítið merkilegt að vera sjálf og komið svo bara í hringiðuna þarna, bara allt í einu.
Mm. Sko, þessi þorskastri hafa svolítið gleymst, þau eru náttúrulega stórkostlegu hluti af sjálfstæðist barátt okkar og barátt okkur fyrir að vera svona, ráðalögum okkar, svolítið. En hvernig var svona andrúmslofti bara já, bæðum borð og svona í samfélaginu?
Andrúmslofti var svona, já það voru allir á okkar bandi og eins og menn muna í hvernig ástandi var hérna og ég vil taka hatt minn ofan fyrir þessu mönnum sem voru svo framsýni náttúrulega að færa út lögsúra þessu tíma, það má ekki gleyma því, eins og hann gjandi sem þjóðutafræðingur sem er nú eiginlega smiðurinn að lögunum sem komu 48 um vísindalega vendun fiskimiðana Og á þeim lögum byggðu við náttúrulega þessar útfærslur þarna, í 12, 50 og síðan 200 mílur. Við vorum bundnir að samningi við Dana og Breta sko, frá 1901 í heil 50 ár um þess að 30 mílar landhelgi og við gátum ekki gert neitt og öllum þeim tíma. Og þegar sá samningur er nút að þá var þetta færið þessar útfærslur sem byggðu á þessum lögum hann frá 48 Já. Og þetta voru ótrúlega framsýni menn sem gerðu þetta vegna þess að ég komst yfir flugskýsli sem var gerð sko 1971 að þá var farið hringflug hérna um miðin á gömlu skæmastivélinni TF-SIF og þeir töldu hérna 160-170 erlenda togara.
Já.
Það langmest brettar, einhverju 70 brettar, 40 vestuþjóðirar, rússar, pólverjar, belgar voru hérna, frakkar og þessar þjóðir voru að veiða jafn mikið að botnlægum fyrstingutum og Íslendinga veittu. Þannig að þarna á þessum tíma var henni síðustu forfið bara að færa út landhelgina. Vegna þess að á 8. áratugum, þegar leiða 8. áratugum, þá fylltist ég alltaf skuttúrum eins og menn munna. Það var hér í hverju plass út á landi, bara komið togarar. Og ég alveg fullvissum það ef það ekki verið fært út landhelgina á þessu tíma, þessi áratugum 72-6, að við þá kláraði bara þorstofnin eins og skýða Nýfundalandi upp á 1980. Ég hef samferðin um það.
Svartaskýslan hefur komið miklu fyrir hjá okkur
Já.
Á þeim tíma. En þarna ferðu út, þarna erum við að tala 50 miljónar, það nýbúið að skera á fyrsta og þú ferðu út. Hvernig leið þér með þetta var að komin í, ég menn þetta var að kallað bara þorska stríð frá fyrsta degi?
Já, ég menn að verða nú segist alveg svera, ég hérna, mér leið alveg hróða lítið fyrstu dagann, ég var svo sjókur.
Já.
Ég var hálf rænulegs að sjóa ekki þarna og það var ekki miskuð með það og þú getur ekki held ég valið þeir verið stað að byrja áttu sjóseldun að vera innlokkar í eldhús í matalegt, þú bara getur ekki fundið verið stað. Það er miklu betra að fara út á fiskibát og vera í fersku lofti og maður náttúrulega brýtinn og kokkurinn hann borðið á mægi, blessu sem minnig þeirra Óli og Haukur að þeir hérna Þeir sögðu þeim, ég haldur mig að þú mátt ekki fara í kóju, það sjóast enginn í kóju, þú voru bara að vinna og vinna því sjóvikina. Og ég náttúrulega hlítið þeim og maður fór reglulega bara fram að klósið og eldi og svo hefði maður að fram að vinna. En ég maður það líka í þessu að mér leið alltaf betur sko að þegar ég fór upp í brú, maður sendur náttúrulega með kaffi og teð til Guðmundar og hans manna hætti upp í brúnni, mér leið alltaf miklu betur þegar fór upp í brú og sá sjóndetarhengjum og það var rjáklað að mann í sjóvikin, það var svo merkilegt að þá einhvern veginn, já, mér leið betur og ég ílegdist oft þarna uppi og það enda hann upp með því að þeir hringdu mig félagarnir niður og sögðu mér að drífa mig niður rétt, gefa svo lengi uppi.
Þannig að það var kannski fengi áhuga bara á að læra þetta, bara við það að vera í brúnni.
Jó, og þá fór nefnilega kvikna áhuga þegar maður sá öllu þessi tæki og tól og þegar fórum svona að sína manna hvernig þetta virkaði og svona, þá fekk maður áhuga að einmitt á þessu.
Já, en í þessari baráttu 50 miljónar, lentuðu í átökum?
Já, ég lentum í mörgum átökum. Það var náttúrulega verið að klippa þann alla daga og árekstrar og svo komu náttúrulega freikátur og dráttabátur komu þetta setna, sumarið eftir, 73. En þetta náttúrulega snerist bara það að við vorum að reyna að klippa og þetta vopnaði náttúrulega alveg frábært hvað þetta var öflugt þetta, nú kallar leynivopnið fyrst þessar klippur, að það náttúrulega bjargað okkur algjörlega að vinna þetta þorskastriðan loku, það var þessi tóveraklippur.
Útskýrðu aðeins fyrir mig hvernig þær virka, svona tóveraklippur?
Já, þetta þannig að þær voru fundnar upp, sko held ég að verið sko í 12 mílón og það voru gerð prufa með þetta og þetta bara eins og kraka, eins og menn klipptu á tundur sem voru lagt í stríðinu að þetta bara hengt í vír, dregið þetta í varskipónum og svo en hnífsegg svona í krökunni sem að bara slítur vírinn í sundur. Sem að þegar það átak á vírónu þá þarf ekki mikið að skatta þá svo þið skerist í sundur og þetta var dregið eftir varskipónum. Þannig virkaði þetta.
Já.
Og þetta var sett fundu upp í þetta 1958 að prófa þá en var ekki notaði 12 mílónu og var ekki notaði fyrir eins og 72 í 50 mílónu.
Þetta var ekki hættulegt verkfæri?
Nei, alls ekki, þetta var ekki hættulegt. Þetta náttúrulega þegar víra slitna þá getaði slegist í allar áttir. Og en svona með pössis og það við erum bara ekki nálega þessu þegar það var.
Upplýður á þessu tíma að þú væri ekki mann í hættu?
Nei, maður treysti þessu mönnum alveg 100% þannig að ég upplýði þetta ekki svo leiðis. Ekki svona dagstaglega, það var ekki fyrir henni 200 mílunum að þá. Ég sagt frá því kannski seinna að þegar þau eru fannir að hóta að skjóta okkur þá svona einn daginn svona aðeins. Á hérna, hvað ég að segja, þá svona... Já, ég hérna var skelkaðir í nokkra mínútur þegar þeir tóku seglin og þá voru þetta orðnir alveg ílega desperate við mjög aðeins letta.
Já. Höldum okkur aðeins við 50 mínútur. Þannig voru sem sagt skip að sigla svona, já, utan í ykkur, utan við ykkur, þið eru út á rúmsjó og maður hefur kannski ekki trúað því að þetta sé kannski allt jafn örugt og þetta hljómaði illa með stokkosti.
Já, þetta var náttúrulega ekki hættulegt á raustar er það náttúrulega aldrei á milli skipa, það getur farið illa, en í stuttum málið þá snerist þessi bara út að bara það að við vorum að reyna að klippa á vörpur þessara tógar eða þess að tógvíra og þessar freikátur og dráttabátar og jafnvel oft tógar voru bara þvælast fyrir okkur, gerði þetta svona aðeins meira vesenni að þvælast fyrir okkur,
já.
Það var þeirra hlutverk og En freikáttu skipstjórarnir máttu sem betur fyrir ekki nota nei vopn. En það svo merkilegt að ég komst að því einhvern 30 ára setna að þá hérna var gefin út bók sem heitir Royal Navy in the Cold War. Einn af offisérunum á freikáttunum gaf út þessa bók og þá kom í ljós að þeir skipherrarnir báðu sem sagt hérna, þeir báðu um skotleifa á okkur.
Já.
Og ég vissi þetta ekki fyrir en löngu setna að þeir sendu sem sagt beðinni í flotamálaráðundið og báðum leifuðu kölluðu þetta open fire and self-defense eins og kölluðu þetta eða setja að fá bara skotleif í sjálfsvörn. Og ég man það að ég stóð í þessari bók að eitt skipperinn að reynda rétla þetta þannig að það væri hættu minna að skjóta sér stað okkur eða fengi leifi til þess að skjóta að okkur aðvörun á skotum að það veri minna hægt að samfara því heldur að við færum að lenda í kannski áraksturum og með manntjónu og ég vil skip skaða.
Já.
En þessum beinum skiparana var alltaf hafnað sem betur þess að ég náttúrulega bara. En það var ekki meiningin að skjóta á okkur, þeir allir að skjóta, sétti sjóið fram á okkur og varna því að við kæmust að tórunum.
Þarna gerist þetta gerist svolítið hratt, þessi tvö svona stóru þorskastrið þegar við svona bætum verulega við förum úr 12 í 50 og svo koma 200 mínútur. Það er lítur að hafa verið mikið högg fyrir Bretana sérstaklega.
Já, það var það. Það var náttúrulega samið þarna í samið 50 mínútur og síðan koma 200 mínútur hann að 15. oktober 75 var fært út og það var náttúrulega högg fyrir þá. Já, þeir náttúrulega byggðu allt á sjáratvi sérstaklega í þessum sjáarplásum að Hull og Grínsby og menn voru já, menn sá fram að það bara missa vinnuna sína og allt það þannig að þetta var mikið þögg fyrir og já
Hvernig var svona hvernig skynjöðu þinn útli skipin eru þarna bara, veist, nánast lefið skynjöðu óvildina bara og reiðina eða
Já, þetta var mikil heift og maður skilur það svo sem alveg maður skilur það alveg við lentum í alls konar upp á koma það var hent ruslifi til okkar lásum, boltum og svona drasli þannig að maður var nú ekkit nálagt Það var eftir að hafa augun hjá sér þegar maður fórum mjög nálægt og ég maður sérstaklega þetta einu atvikið þegar síndur okkur ekki meiri virðing með það að ég veit hvað það var að segja frá því hérna að þau voru nýbúin að klippa eitt dogarinn að þá var, fórum mjög nálægt honum og þá var það eitt sem að gerði nefnum sig og hérna og ég var best ég látið að bara flakka og glendi raskinirnar frá manni okkur það var nú ekki glæsilegt að sjá þetta það var ekki meiri virðing búrið fyrir okkur eða þetta og við vorum nú að kantast með þetta strákarnir eftir og það eftum ekki að kasta klósutrúlu þarna yfir svona bara til þess að gefa það í skina okkur finnist hann illa skyndur svona var nú ástandið á meðurum og tímbili
þarna gerði þið það sem ég gerði þið klippið það bara að skipið bara á meðafara þannig að það ekkert annað að gera en bara að snúa við þetta mikið fjárhags tjón og þannig þið voruð að senda þau heim hann bara hvert af öðru eða
hvað. Já, þeir voru sömur með að vara troll og gáttu kannski að fengið lánað hjá sömum og svona en yfirleitt þurftu að fara heim þegar þið mistu trollið, það var enda oftast hannig.
Já, en sko þarna er komið svona jafnvel meiri harka í þetta, meiri læti, það er jafnvel meira undir. Hvernig svona, þú veist, hvernig voru viðskiptin þá við Bretana?
Já, þú ert að meina í 200 miljónum. Já, mesta harkan var í 200 miljónum. Og þá var svona, það voru alvarlegri árekstrar og ég efa það ekki að skipherrarnir hafi verið örglóðni þreyttir á þessu svona, já, sko, þetta er svona svipað vera svona með munnar hendur, aftan við bæði, báðar hendur bundnar aftur í bak vegna þess að þessir menni svo freikandi kaftanir og þessir áhafnir þeir voru alltaf þjálfaðir í bardag og mega ekki að nota þessi vopn og allt að og eina sem máttu gera það var að sigla milli og þvælast fyrir runni að við kæmum staðtórunum þannig að þeir hafa eflust verið rótnir hálf argir yfir þessu og eins og ég nefndi áðan að voru þetta að byggja um skotlefi á okkur, en mér langar líka að koma því að hérna að þegar þessi harkar komið hérna, þetta komið fram árið 76, ég verið að hugsa þetta oft setna að við Íslendinga vorum hefnið bara að hún Tatsir var ekki komið til að valda á þessu tíma. Það mun allir eftir járfrunni, hún tók við heima rétt 79, þremur árum eftir að þessi læti voru þarna, 76, Og við munum allir hvernig falkansæðastrýð var, við sem konir á svona rúmlega miðjan aldur, að hún var herská, svo ágæta kona,
já.
Og það voru blóðu átökarnir neður á falkansæðum. Bretar mistu, held ég tefla 300 manns, Argentínum menn mistu eða maður rétt 700 manns, Bretar mistu fjóra freikátur hérna niður frá. Ég reynda tvei freikátur og tvo tundurspilla. En ég nú kannski ekki að líka þessu svona sama við það, en ég vissum það að járfrún hefði tekið fastar á þessu eldur en kollegana gerðu þetta 76. Ég alveg sannfærður það.
En þarna var skotið í 200 miljónum.
Já, það var ekki freikatundar skotu aldrei. Þær ógnuðu okkur.
Já.
Þær gerðu það einu sinni þegar við vorum búin að taka eina freikatundar. Við tókunum margar og raunfyrir. Ég var hann baldri þarna síðasta, þarna 76 í 200 miljónum, síðustu mánuðina í þorskastriðinu. Og við útbyggum að baldur þannig að hann var rosalega sterkar og skuttóari sem var leiður og hann var með rosalega sterkan afturenda þannig við hann Höskuldur og ég held hann Pálmið að fara með árum og þeir gátu útvega svona sterkar jafnblötir ég held að verða úr hefil sem satt tönn á hefli heldur sko, sérstaklega sterk stál þetta var sett og sikkort atturotnið á baldri þannig við reyndum alltaf að haga áraustruna þannig að þegar þeir lenta á okkur og voru þess að árekstu var yfirvonandi þá beigðu, ég var nú stýrir Jón Höskuldi og skipir aðna, og beigðu þannig að reyndum að haga þannig til að þjónuðu að freikátum er þessi mest en sem minnst á okkar skipi honum aldri og það voru ansi marga freikátum sem þurfti að fara heim og sem sagt illa laskaðar og ég maður sérstaklega til henni freikátum sem ég dæjó mitt að við rístum hana bara uppnánast eins og niðurstöðutós með dósanýr og þá var held ég 8 metra lang rif á henni og uppundir metir sem var breiðast og sem staftur endin á baldinn hann stakst inn á barinn sem þá var og þeir sögur brettarnir að þeir hefur verið hefnir eða ekki verið hins síðan þar var miklu meiri elektrónik þar var kommunikis og sendur og fleira fullt að tækjum þannig skipið just að skipinu bara byrja að slegið út ef að aftur hennar baldur hefði lent þar inn og þetta var eiginlega alvarlegast atvikið sem ég lent í þarna vegna þess að þeir þarna voru þeir virkilega argir út í okkur eðlilega náttúrulega skipið var stór laskað og ég las þessar bók sem ég búin að minnast á hérna áður að þessa Royal Navy eða Kotvar að kafteinni sagði það að ef þeir myndu lenda í slæmu veðri á heimleiðinni að þeir gæti farið að þyrftu bara hreinlega yfirgefa skipið. Þannig að þeir fóruð eftir hennar mikla árustu þá fóruð þeir sér staðins afsýðist og kölluð út til okkar sem að við reyndir heilum aldrei. Og ég reyndi þetta nýlega við loskítamanninn sem var á baldri á þessu tíma, Gylfa Geirsson, hann segist aldrei hafa heyrt það, en þeir munum vist að hafa kallað á okkur þarna og sagt að ef við kæmum nær, þá myndum við skjóta okkur.
Já.
En við heyrðum aldrei þessa tilkynningu. En segist ég framhaldið þessu, þá kemur hann önnur frekka á þetta, þegar þeir fara aðeins afsýðis á dagi mitt til að reyna að loka þessu gati áður þeir fóru heim, að því sem betur var gott veður, þess að fóru betur en áhorðist að veðri var gott og reyndar alltaf leiðina heim. En eftir þennan árastu þá kemur hann önnur frekaldur sem heitir Galatea og ég man ekki lengur hvað hinn hér þegar komuð þarna ógnandi að okkur. Og þetta svona, eins og ég nefndi áðan kannski að þetta svona eina skipti sem ég var svona kannski pílnýttu svona aðeins skelkaður vegna þess að þegar maður leiti yfir á skipið, að þá voru þið búin að taka sérst að seglin af vopnabúnaðanum. Bæði að fallbyssunni, þeir eru með tvær fallbyssur hann á stefninu, þeir eru með fullt af minnibyssum, þeir voru með eldflaugar, þá búin að taka sérst seglin af þessu öllu og þessu voru öllu beint að okkur. Og síðan voru menn þarna sérst á þessum, við þessi vopnöll í svona fullum herklæðin, það var svona asbest hlífar, eldvarnar búningar og þessu beinti voru öllu akkur og ég svona, ég skal alveg viðkenna það, ég var svona aðeins skelkað þegar ég leiti yfir og ég var nú í pás á stýrinu þá ég manni og ég fór svona gæði stýru hotnið á honum aldri og þegar ég sá þessu öllu beinti að okkur þá svona gekk ég svona aðeins aftur fyrir hotnið í skjól svolítið fyndi að hugsa það vegna það ekki sennilega ekki skipt neinum máli að ef þeir hefðu skotið það hefði aldrei sprungið í þællur sko
Þarna, sko, það, maður verður að hafa það í huga, það mikið undið, það mikið reiði og heift og þetta búið að ganga lengi, menn það hefði alveg getað soðið upp úr á þessum tíma.
Já, og þessi betur þegar þá hérna, þá heldur þeir nú sjónsum og ég skil, eins og segi, ég skil vel reiðina í þeim að hafa, ég raun ekki mátt nota þessi vopn og kannski ekki endur að nota vopnin, það bara hreinlega taka okkur úr leik, það hefur verið hægur vandi í hefðum að gera það. Það voru freikáttu með mörg hundur manns, við vorum 18 held ég að maður rétt eða 20 og við borðum á baldrinni, þeir bara máttu þetta ekki og við vitum alveg í dag að hverju þið máttu ekki gera þetta. Það vita allir að það var vera okkur í NATO og það var hótunum það að loka vartastöðinni Keflavík. Þarna er kaldastriði algleimingi, það má ekki gleyma því. Þetta var okkar vopn, það voru glipurnar og herstöðin og varnarsamlingu við Bandaríkin. Og ég viss um það að þá eftir að koma margt fram núna setna, Guðni Fossindi, Guðni hérna T.H. Jóhannesson, Fossindin okkar, hann nú búin að skrifa hérna bók núna og ég held að séu tvær á leiðinni og mér kæmi ekki óvart að þá kæmi eitthvað fram í þeim bókum, hann veit ég að grúska í skjölum, að ég nokkuð viss um það að Bandaríkjamenn hafa sagt ýmislegt við Bretana sem ekki komið fram í en þann dag í dag, ég nokkuð viss um það.
Þetta var undirliggjandi hótun í þessum samningaviðræðum alltaf að NATO væri undir og staðan var náttúrulega eins og hún var eins og þarna var kaldastríði bara í miklum blóma.
Já.
En að þetta hefur ábygglega ráðið ykkur.
Engi spurning að þeir hefur tekið okkur úr leik bara eða mikið verið í NATO. Ég er alveg sannfærður um það.
Ég talaði þetta við Kristján Ragnarsson, gamli formaður LÍÚ og hann var að lýsa því þegar hann kom eftir að þorskastríðinu lauk og kom til Grímsby og Húll og sá bara öll skipin yfirgefin í höfninni og sagði, það hefði hreift svolítið við sér sko. Þannig er fólk náttúrulega berjast lífsviðið væri.
Já og ég alveg sammála Kristján og það, ég fór sjálfur til Grímsby bara strax 79, þá fór ég að sigla nokkra túra hjá Eimskip og ég gekk þarna um fiskihöfnina og ég kannast náttúrulega við bara að stanna eitthvað tógaranna og það var skelfilegt að sjá þetta, það var alltaf grotna niður og reyðga niður þarna og það var mikið atvinnuleysi og við vorum ekki velkomni þarna, ég maður það bara fórum í land þarna, það var eitthvað sem lendið þarna í slagsmálum eitthvað íslensku sjómaður, þannig að við sammæltist það strákvæðin að fórum í land svona að kíkja á pöppana eins og maður gerir, að segja bara að vera normenn, við varum nettum ekki að standa í eitthvað vesinni, það bara andrúmsloftið var þannig og ég skil það bara vel.
Það er kannski gerðið að tengja við það þegar svona mikið er undir, en þarna, sem sagt, já, þarna kemur að því, þú hættir hjá gæslunni í smá tíma. Verða sigla fyrir Eimskip í eitthvað smá tíma eða ekki?
Jú, ég fór til Eimskip í hvað þetta er brú ár, fór fiskibátið tjumar líka hérna, Barðan, það var mjög gaman að prófa það og svo kemur þið gæslaun aftur 83.
Já, þá er allt svolítið breytti það ekki. Ég meina þá eru þessi þorskastríð að baki og komin í alls konar önnur verkefni.
Jú, það rétt. Þá svona komin lokmóll yfir þetta, allan að varandi Bretann útlendingana og já, ég fór bara að sigla þar og svo bauðist mér að fara í flugdeildina, var þar í viðlúfandi flugdeildina í 10 ár, svo siglingafræður, spilmaður og sigmaður á þyrlunum.
Já, svo varstu, komstu nálægt flóttamannabjörgun og slíku. Hvernig var það að þegar þið eruð að svona, þjótt kóðin í miðarhafið og þær slóðir?
Já, það var eftir hrunið, þá þurftu að leigja á skipin okkar út af peningaleysi og við fórum þetta bæði með tí og ægið hérna sörettir og það var merkileg lífstrensla að lendi í því. Við björgum þarna fleiri þúsum manns þarna á hafinu aðalega milli Ítalíu og Líbíu og reyndar alveg allt austur til austanverð sko mýrðarhaf. Ég lenti eins og ég að taka 90 manns á bát, Svöra Krít og fórum við til Aþínu, það voru Egyptar, þannig við vorum þarna bara meira mennum allt með þeirra, við erum mest samt Svöra Ítalíu. Það var merkilega reynsla, ég tók dró einu sinni skip sem hétt Esatinn í land með, það voru tæp 300 manns, flutningaskip sem varð olíulaust, kom frá Grikklandi, dró það til Ítalíu.
En þetta er, það hefur verið svona... Var ekki erfitt að horfa upp á þetta bara svona?
Jó, þetta var það. Þetta var alltaf bara fólk að leta sér að betra lífsviðuværi og fóru oft á illabúnum skipum yfir hafið. Ég man eftir ef við komum einu sinna gúmbát, það var milli Spánar og Marokkó og alltaf ekki verið að, hvað, 30-40 manns í gúmbátnum, rétt konar er þá springur hann og sekkur, byrjar að sökva. Og fullt af börnum og konum um borð, sannlega meira hluta. Og ég hugsaði mér, já, nú drunnar ykkur, en ótrúlega nátt að tókst okkur að bjarga öllum. Og við vorum alltaf með allt klárt þegar við sáum báta, þannig að strákarnir voru eldsnöggir að fara í bátinn. Og við náðum að náðu öllum um borð, þegar það var skelfilegt að horfa upp á þetta þegar báturinn var að sinst að sökka undan öllu fólkinu.
Hvernig er tilfinningin þegar svona vel hefnast?
Hún er hérna, ég veit ekki, maður svona bara hugsar ykkur með einað, að bara klára þetta verkefni, við bara græjum þetta, þú veist, ég hugsa þannig bara að hérna, maður kannski óttast það kannski versta en vonar besta og þannig fór það í þetta skipti, þannig við náðum öllum, það allar að komast allir um borð til okkar.
Þarna, sko, þú kemur í land, hvað, það er nú ekki langt síðan að komast í land?
Ég kom í land tæplega 65 ára gamall í loka ást 2020.
Já, og þú ert svona síðasti af skipurunum sem að þannig séð var í þessari Þorskastrís baróttu sem að kemur og þú skrifaði svolítið skemmtilega grein um daginn sem var svona lýsað í hvernig svona hlutur hafa breyst að við myndum til þess núna ekki nota klippur í hérna ef við færum í Þorskastrís núna þá væri hvernig sérðu það fyrir þess?
Já, ég er nokkuð viss um það að þessa klippur er ekki leiðar í dag. Í dag erum við að drukna í endalessu reglugerða farkanni og nefndarskipan. Ég hef nú sagt það oft áður að mér finnst einhvern meðnir að pólitíka segir þetta að þorgjörðu að taka ákvörðu. Þetta er einhver ákvörðan af fælni. En ég sé fyrir mér í dag eða ætlum að fara fram á að nota svona vopna þá færi fórstjórun upp í dómsmálaráðuneytið og myndi biðja heimild til þess að gera þetta og það eru sem menn myndunum bara fórna höndum og spura hvort þetta var ekki hættulegt og fósturum myndi örugglega að segja það myndi ekki að taka neina ábyrgð á þessu þetta var eflaust hættulegt og það er náttúrulega skipað einhverja nefndir er einhver úrskurðar nefnd og síðan að færi þetta í umhverfismat og síðan segi ég alveg fyrir mér að það hefði stopnuð einhvers konar öryggisnefnd og hún myndi alveg örugglega komast að því að þetta var allt stórhættulegt og þetta geti valdið stórslýsum og jafnvel að fólk myndi látast þegar víra myndi slitna og síðan myndi alveg örugglega vera að skipað einhvers konar fagráð með velmentuðum gáfumönnum með fullt af háskólagráðum og ættu það örugglega allir sameiginlegt að hafa aldrei með því sjaldan sjó. Þannig finnst mér því miður nefndið oft verið í dag að mér finnst pólitíkast bara oft verið að koma sér undan því að taka ákvarðanir. Og svo grunna mig, hef ég það oft líka sterklega grunna, þetta er bara mín tilfinning, að hef ég þá líka oft sterklega grunna um það þegar þið velja í þessar blessuðu nefndir sínar, að þeir séu velji fólk sem er ekki mikið á móti þeim. Nei. Að þeir svona panti niðurstöðuna fyrirfram. Mér finnst það svona gegnusneitt í dag hjá pólitíkust, bara því miður, ég verð að segja það. En svo að tókum aftur að klippa honum að þá hefði þessi klippar aldrei verið leiðar í dag. Nei. En sem betur fyrir var árið 72 en ekki 24. Ég sé fyrir mér alveg þarna 72 að Pétur Sigurðsson þörfandi fórstjóri hefur bara farið til Lóla Jó sem þá var dómsmálar á þeirra og var enda fórsetur á þeirra líka og nefndi þetta við hann bara undir þeir tveir saman og það fór ekki lengra og Ljóður er opiðgjálega sagt já, við skulum prófa þetta þarna þorðu við að taka ákvörðanir það er annað í dag
og það svona unnum við þessi þorskastri
Hvað segirðu?
Þess vegna unnum við þessi þorskastri.
Þess vegna unnum við þorskastri og svo að sko það dó enginn í þessum klippingum og jú, vissulega var það kannski ekkit sérstaklega umhverfisvænt sem þessi umhverfisnefnd hefðu örugglega komast að niður staði að skilja eftir nælon við að færa út alla sjó á botninum en þetta kom allt meira mörg upp setna, þetta flækist við að fyrir mannar að skepa og ég ekki vissum að sé mörg tróla botninum í dag sem við klipptum frá, þeir allt komið upp allur en þetta hefðu aldrei verið leitt.
Þetta sagan á þorskastriðinu og svona núna þú ert komin í land. Hérna, saknar þess að fara að sjó?
Nei, ég saknar þess ekki. Ég var bara orðin, ég held ég verið búið með bara kótan held ég bara. Ég var orðin hérna, ég hefði getið verið lengur, sko, ég hefði getið verið 70. Ég nú bara 68 ára gamall dag, ég geti ennið verið að störfum, en ég fannst bara að minn tími vera komin og bara fannst þetta orðið gott, búin að vera það 50 ára sjós, að við sjóna allir landi líka, 10 ára í landi í hlutdeildinni sem var mjög gefandi.
Þannig að þú ert sáttur, hveður sáttur?
Mjög sáttur.
Halldóni Leit, takk fyrir komuna, gaman að fá þig.